også sammen med Steffen, min kjære mann. Det vi tre som skal dele med dere i dag. Sist, vi skulle hatt dette for en måned siden, da kunne ikke Ingrid, så det derfor ikke hun har blitt, jeg tykker dere visste at hun kommer inn som sånn, surprise, du er... Ja, det er veldig bra. Vi er veldig glad for at du er med. For vi tre har vært med i et bibelvekstteam. Kirka vår er jo med på menighetsskolen, det vet jo de fleste av dere. Dette året her, og litt på høsten. Og så har vi hatt et team, vi tre og Randi Berntsen, som akkurat nå ligger og soler seg i Spania. Så mennene hilser. Og vi har jobbet med å finne en bibelhistorie, som skal si noe om hvem vi er som menighet, og litt noen tanker om hva Gud gjør iblant oss nå, og kanskje fremover. Så det har vært en veldig, veldig spennende prosess. Vi oppsummerte faktisk med at det har vært gøy. Det er litt, det er ikke alltid man... Det var et ord vi synes liksom dekker den prosessen. Vi har hatt det veldig gøy underveis. Og det har jo vært i dialog med dere, både på menighetsmøter, og vi har fått masse innspill, og så har vi testet ut på dere og fått tilbakemeldinger. Og så har vi da landet på den historien som ble presentert her oppe, og som vi skal dele litt tanker om i dag. Så da...
Ja, nå vet jo alle hvilke historier vi har landet på som menighet. Og vi hadde lyst til å gi dere bitte grann kontekst til historien, siden vi kaller den for menighetens bibelhistorie. Og den historien om den bortkomne sønnen, den stender jo midt i hjertet av Lukas evangeliet i kapittel 15. Og han er plassert i midten og formidler kanskje noe av det viktigste som Lukas ville fortelle om Jesus. For han skrev jo bare en av de fire fortellingene vi har om Jesus i Bibelen. Og for å understreke det her, så tok ikke bare Lukas med denne historien om den bortkomne sønnen, men sammen med denne historien så stender det jo to andre historier. Og jeg tror mange har hørt de også. Den ene av de er om en bonde som har 100 sauer, og den ene sauen, den gjenger bort. Og bonden setter ut på jakt for å finne denne ene sauen. Den andre historien som stender i denne sammenhengen, det er om en dame som har 10 gullmynter. Og hun mister den ene gullmynten, og hun feier over hele huset, vender alle møbler, for å finne denne ene gullmynten. Og så kommer Jesus til slutt til denne historien om sønnen som gikk seg bort, eller kanskje sønnerne som gikk bort fra faren. Og Lukas han tog med de her tre for å understreke et veldig viktig poeng som Lukas ønsker å formidle om Jesus. Og det var det at Jesus han var en som lengte inderlig etter den ene som er kommet seg bort. Han har en lengsel og han setter alt på spill for å finne den ene. Men historien som vi skal lese i dag, snakker ikke bare om den som kom bort, men den har gitt like mye plass til den andre sønnen, som faktisk er hjemme hos faren. Så på den måten så skiller den tredje historien om den sønnen som gikk seg bort seg litt ut, for han tar opp sønnen som var hjemme hos faren. Så nå skal vi høre historien.
Sønnen som kom hjem. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene spiste, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, han kastet seg om halsen på ham, og han kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort, og han er funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror er kommet hjem», svarte han, «og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble den eldste sønnen sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa til ham, «Mitt barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen.»
Dette er jo en ganske sterk historie, det synes jeg i hvert fall er. Og vi som team har jo jobbet ganske mye rundt denne teksten, og vi har egentlig kommet frem til to hovedoverskrifter som vi skal snakke om i dag. Og den første, kanskje han kommer opp på skjermen, den første er å være hjemme hos far. For i historien så møter vi to sønner, og det er jo gode nyheter til begge disse sønnerne. Den første har jo den mest dramatiske historien, hvor han svikter faren, tar alle pengene og havner til slutt i grisebingen. Og til slutt så bestemmer han seg jo for å vende hjem til sin far for å få lov å være en tjener. Og faren han ga aldri opp håpet, og han ventet og ventet, og til slutt så ser vi denne nåden og medfølelsen når sønnen endelig kommer hjem igjen. Og i en del bibler så er overskriften «Sønnen som kom hjem». Og vi har da tatt oss en liten kunstnerisk frihet og kalt denne, på en måte, vår tekst kaller vi da i større grad for «Sønnene som kom hjem». For vi tenker ganske mye på den eldste sønnen også. Og han ble jo igjen hos faren og tjente faren i alle år. Og så er det denne her bitterheten og det sinne som han har når han opplever at faren gir alt til den yngste og egentlig ikke har noe igjen hos han. Men vi synes det er veldig sterkt når faren da sier at «Mitt barn, du var jo alltid hos meg, og alt mitt er ditt». Og for begge disse to sønnerne så er jo hjem et veldig viktig ord. Så nå skal vi oppfordre dere til å ta et par sekunder og tenke litt. Hva innebærer det egentlig å komme hjem til og få være hjemme hos Gud? Og hvilke assosiasjoner får dere i forhold til å være hjemme hos Gud?
Jeg skal få slippe å si noe høyt om det, altså. Det var bare for dere selv. Noen av ordene som ble skrevet ned når vi før jul spurte på et menighetsmøte, som noen av dere helt sikkert var på, om noen kunne beskrive kirka vår med ett ord eller noen få ord, så kom det mye ulike ord. Noen av de var blant annet lengsel etter mer, tilhørighet, hjemløs, var det noen som skrev, å være sliten og gjøre mye, var noen av ordene som kom. Og samt, det er veldig viktig å få fram, veldig mange plussord, som raushet, kjærlighet, stort eierskap, varme. Men likevel så kan de der ordene til sønnen som hadde tjent trofast om at mitt barn, alt mitt er jo ditt, du er jo hjemme. De kan være viktige for oss som kirke. Noen av spørsmålene vi stilte oss selv når vi jobbet med den historien, det var hva skal til for at de som har jobbet jevnt og trutt i kirka, kanskje er slitne, kanskje lengter etter enda mer tilhørighet, kan kjenne seg hjemme både hos Gud, vår far, og hos hverandre som kirke. Kanskje er vi en del i kirka som trenger å bevege oss mot å legge mer av denne tjeneridentiteten og kjenne virkelig erfare og vite at vi først og fremst er barn i Guds hus. Og hva skal til for at vi kan ta imot det som Gud vil gi når han sier alt mitt er ditt? Og disse stiller vi til oss selv og til dere. Jeg skal være litt personlig før jeg går videre. Jeg har delt med noen av dere at ganske lang tid så har jeg syntes at tro har vært krevende i en del år. Og har nok hatt en tanke tidligere i min ungdom om at liksom det skulle gå oppover i troslivet. Det skulle bygges stein på stein. Det skulle bli mer frimodighet, mer opplevelse av nærvær og vokse i nådegaver og Gud. Og så har det gått stadig nedover. Kjent på tvil, på vanskelige spørsmål, kjent på savn etter tydeligere Guds nærvær, kjent på frykt, om det er godt nok, gjør jeg nok, tror jeg nok, er det, tør jeg tro at Gud er den han sier han er for meg. De siste halvannen måneden har faktisk vært noen av de tøffeste i mitt liv. Her kommer litt tårer, men sånn er det jo. Kjent at jeg skulle bare liksom, si noe om det kort, for vi er jo familie. Tenker at det er fint å ikke bare dele etterpå, at når alt har ordnet seg. Men akkurat nå så er det en bølgedal. Og jeg har kjent mye uro, mye bekymring, mye frykt. Det har vært lite søvn, og kjenner at... Men i det så har dette, som den historien som har jobbet i oss, det har skjedd noe i denne måneden, i den forstand at jeg har kjent at jeg bare er helt desperat etter å kjenne Gud. Og få være hjemme hos deg. Når alt annet skrelles bort, så er det ikke noe jeg trenger mer enn det. Jeg må bare vite at her kan jeg søke ly. Her kan jeg kjenne den freden. Ikke den freden som verden gir, men den som du gir, Gud. Og har fått oppleve på en ny måte at uten den freden, uten den tryggheten, uten det som Gud har i sitt nærvær, så går jeg til grunn og trent, føler jeg. Så det har vært vanskelig og sterkt på samme tid, men alt mitt er ditt. Det kjenner jeg at det er, ja, det roper jeg om å få oppleve enda mer. Tilbake til de to sønnen, som det egentlig handler om. Den første trodde kanskje han skulle få et bedre liv uten sin far, være fri. Og den andre visste kanskje ikke at han hadde en far, og ikke en arbeidsgiver. Og herre, han hadde levd som tjener og ikke som sønn. Kanskje brukt tida mest på gjerninger og tjeneste, framfor å vokse inn i den identiteten som barn, som arving. Og det er klart at da oppleves det urettferdig når han andre kommer susens og får gratis det som han har jobbet og strevd for å forsøke å oppnå, og ikke har visst at du har jo tilgang. Det ligger jo der. Og Jesus er vårt fremste eksempel på et liv levd som Guds barn. Og du kan ta opp det neste bibelverset, og det er sterkt. Når Jesus blir døpt i Jordan 11, og det Gud velger å si, disse ordene kjenner deg jo godt, og de har vært talt over ham, men de er likevel utrolig sterke. At det han tenker, det er dette det er viktig at dere vet om denne mannen, og det er dette det er viktig at han vet om seg selv. At i vers 17, det lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Det er det viktigste. Og det er veldig tydelig i Bibelen at Jesus levde ikke livet utifra teoretisk kunnskap om en Gud i himmelen, men det var intim kjennskap til sin fars kjærlighet, til sin fars godhet. Han levde i sin fars nærvær og vandret i den overalt hvor han gikk, og han var alltid hjemme. Og så Leif Hetland har skrevet en bok som heter Hjemlengsel, og der er det en setning som har brent seg fast i meg, som jeg har tenkt mye på det siste, om Jesus. At han levde ikke for Gud, men han levde fra Gud. Ikke for Gud, men fra Gud. En tjener lever for. En tjener lever for å gjøre det rette, for å tjene, for å oppnå anerkjennelse, for å forsøke å gjøre det som Herren vil. Men et barn lever fra den nærheten og den godheten og alt det som han har tilgang på i sin fars nærvær. Og det var fra det stedet at Jesus kunne gjøre livsforvandlende og mektige gjerninger. Og hans endelige mål var jo nettopp det, å føre folk fram til korset og så videre inn i nærheten og hjem til sin far. Og det er også han som i Johannes 15, som også er et kjent og kjært vers, Johannes 15, 4 og 5, sier det at bli i meg, så blir jeg i dere. Den som blir i meg og er i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Og så er det dette bildet med greinene på vintreet. Og den samme Leif Hetland bruker et bilde som er litt artig. Se for dere at dere går, vandrer på en vingård. Kan være noen av dere har gjort det. Vinrankene står her igjennom. Og så lytt. Hva hører dere? Kan dere høre den intense lyden av strev, av slit, av stress, av hard jobbing, når de treene jobber beinhardt for å skvise ut den der frukten som de skal få fram i rett tid, og som de strever? Nei, man kan jo ikke det. Det er ikke lyd av strev på en vingård, fordi de er jo bare podet inn, og så er det det som skjer inn i treet som bærer fram frukt i rett tid. Og det der å bli, det har jeg tenkt noen ganger på, hva betyr det? Ja, bare bli, greit. Hva skal man gjøre da? Men ordet bli brukes 11 ganger i den teksten, så det er tydeligvis det er viktig. Det er noe Jesus prøver å si med dette å bli. Å forbli, det er jo å forbli. Og kan kanskje beskrives blant annet som det å leve kontinuerlig. Vent mot eller i Jesus. Og man kan assosiere ord som hvile, som tilhørighet, tillit, overgivelse, identitet og fruktbarhet med det å bli. Å være kontinuerlig i. Og man kan jo ikke høre lyden av strev på en vingård, for der gjør de det de var skapt til å gjøre. Der er greinene podet på treet. Dette var noen tanker rundt punkt 1 om hvordan denne historien, og særlig sønn 2, kanskje kan være med å bevege oss mer mot en opplevelse av å ha et hjem hos pappaen som sier alt mitt er ditt. En barneidentitet. Og som sagt skulle jo egentlig vi hatt denne for en måned siden, og det har vært veldig fint å se at siden da så har jo temaet nettopp vært identitet her i kirka, og en utrolig sterk tale for 2 uker siden var det vel, med Ingrid Eskilt. Den anbefales veldig, for da går hun enda mer i dybden på dette med hva er vår identitet når alt annet skrelles bort. Hvem er vi? Ja. Steffen skal fortsette litt.
Tusen takk, Kristina. Det var veldig fint. Når vi jobbet med bibelhistorien i teamet, så fikk vi 2 hovedsetninger. Kristina delte om den ene. Det var å være hjemme hos far. Og så var det en ting til vi hang oss opp i. Og vi i bibelteamet, vi har jo vågt å tro det, at når vi fikk oppdrag å finne menighetens bibelhistorie, så tror vi at dette et budskap som, ja, som fint å grunne litt på i kirka vår, ta tid til og tenke, passe dette inn der vi som menighet. Og den andre tingen som vi tog som en slags overskrift, du kan gå videre, Kåre, i PowerPointen, den var å invitere den enkelte hjem. For vi jo et fellesskap her, som et hjem. Det ble jo understrekt i talen for to uker siden, at det er en menighet, det ikke en klubb, det ikke en forening, men det et hjem, det en familie. Og når vi en familie med et hjem, så kan vi invitere folk inn i den familien. Og vi tror jo også det at andre mennesker gjennom vårt hjem kan finne veien til Gud. Gjennom å komme inn til oss og oppleve det hjemme med de gode følelsene som kan være knyttet til et hjem. At det faktisk kan være en opplevelse som gjør at folk opplever Gud, faren som omfavner gjennom oss. Og så var det sånn at vi satt og jobbet, det var noen sånne borde som satt her på et par menighetsmøter, og så på det andre menighetsmødet så ble denne bibelhistorien bare foreslått, og så fikk vi litt sånn innspill igjen. Var det noen tanker rundt denne her? Og så kom det en setning, og det var å henge i dørkarmen med Gud. Det var en setning som vi fikk fra et av bordene, som ga litt gjenklang når vi tog det tilbake til veksttime. Å henge i dørkarmen med Gud. Altså å komme inn fra tjenermarka, der du ute og slider i vingården, eller hva det er, og så komme hjem til far som barn, og så sammen i hans fellesskap, kanskje stille seg i døra og kikke ut sammen med faren. Da vil jeg understreke, ikke ut på markene og slide, men sammen med far vende blikket. Hvem er den enkelte? Og så var det den ene. Dette understreker jo de her tre bibelhistoriene. Jesus forteller de her for å understreke viktigheten av den ene. Den enkelte. Og vi har ikke en visjon som er voksbygd, Norge, Kristiansand, men vi vil se enkeltmennesker. Altså vi vil se en. Vi vil se den ene. Og der har jeg liksom grunnet litt på det de siste dagen. Hva betyr det? Den ene. For ofte når jeg tenker liksom, ok, invitere folk inn til kirka, nå ut, ikke sant, oppdraget vårt, så tenker jeg, det blir litt sånn, en eller annen plass der. Men, den ene er jo kanskje allerede en jeg kjenner veldig godt. For jeg har jo en nabo som jeg hilser på hver morgen. Jeg har kolleger som jeg sitter i møte med flere ganger i uka. Og jeg har folk som jeg treffer veldig ofte. Er det kanskje den ene som Gud har ventet på lenge? Ikke den der en plass i Vågsbygd, den et sted, eller har du noen i ditt liv allerede som kanskje er den ene som gjeterne er ute og speider valgt for å finne? Så det er en utfordring til meg selv at ikke er kanskje den ene. Enkeltmenneskene i ditt liv, er det noen der som Gud legger for deg nå? Å invitere den enkelte, den ene, hjem til Gud. Vi skal gå mot en landing, vi skal avslutte. Og vi har hatt to hovedpunkter. Den ene er å være hjemme hos far. Kanskje du er her i dag og identifiserer deg mest med den som har gått bort, som reiste bort fra faren, og som trenger å komme hjem. Komme hjem i den intimiteten. Eller er du kanskje sønnen på marka som jobber hardt? Du jobber hardt for Gud, du er tjent lenge, du er tjent tålmodig, du har gjort alt du skal, men det er ingen intimitet. Du jobber som en tjener, og du vet selv at jeg jobber som en tjener, ikke som et barn. noen kjenner seg utfordret på det i dag, så anbefaler jeg bare å snakke med noen av de du kommer. Du kan snakke med noen her foran, Jens Kåre, Kristina med. Det vil bli forbønn etterpå. For de som kjenner at dette trenger faktisk i dag å dele med noen. Trenger du å endre din identitet, forståelsen av hvem du er i din relasjon til Gud? Og til slutt til oss som enhet, la oss se viktigheten av den enkelte. Enkeltmenneskene vi allerede har i vårt liv. Da vi stiller oss opp i dørkarmen, sammen med Gud, vente, speide og være klar. Da tror jeg vi avslutter.
Tusen takk for det dere har delt